okamžiky a ty chvíle, kdy jste začteni v něco, co vás absolutně pohltilo. Ale zkrátka a dobře, je to složité najít si nějakou tu pěknou knížku a s ní si někam zalézt. A to je důvod, proč jsme tady. To je důvod, proč právě dnes vysíláme náš pořad. Všechno, co si dneska koupíte, je takzvaně dobře ke čtení, nebo není to vždy úplně košer to, co se v těch knihách píše, protože i knihy jsou nástrojem manipulace a tak. Jsme se rozhodli, že budeme ty knihy číst společně s vámi a budeme je nějakým způsobem komentovat. Bereme do ruky knihy, které možná už ani neseženete, abyste si je přečetli. Čteme z knih, které by vás možná nezaujaly, ale s námi doufám na ně dostanete chuť. A nebo také budete vědět, že tuto knihu rozhodně číst nebudete. Tak či onak si budeme užiteční, protože vy nám budete psát, co se vám líbí, a my vám budeme číst z toho, co byste možná nikdy nečetli. Se pohodlně posaďte a naslouchejte, protože vaše chvíle s naší knihou je právě tady.
Zdravím všechny, kteří se zasedli ke svým posluchačkám, naslouchačkám, aparátům, bazmekům a tak podobně, protože právě teď startuje svobodný vysílač se studia Midgard, startuje pravidelný pořad komentované čtení, startují komentáře, startují poznatky, které si dopřejeme z těch historických záležitostí. To proto, aby jsme na některé věci nezapomněli, aby jsme se nenechali oblbovat některými, kteří nějakým způsobem se nám tady snaží podsouvat nepravdy, polopravdy, potom i lži a potom sprosté lži. No tak, vítejte, já se podívám, kdo má dneska svůj svátek, musím se tady odevřít. Dneska je velký svátek a zítra je ještě větší, protože ve dnech 8. a 9. slavíme osvobození. Ale jak to s tím osvobozením vlastně úplně přesně bylo, to jsme rozebírali tak trochu v sobotním pořadu. Řeklo se, stalo se. Dneska nemá svátek nikdo, dneska je vzpomínkový den na ty, kdo ztratili svůj život během druhé světové války. A je taky světový den Červeného kříže. 8. května tedy neslavíme vítězství nad fašismem, neslavíme ukončení války, ale slavíme, nebo respektive vzpomínáme na ty, kteří ztratili svůj život během války. A co se týká, mi to vlastně přeskočilo, co se týká 9. května, bude mít svůj svátek Ctibor, ale žádný jiný svátek se neslaví. Takže normálně způsob do kořán, fakt způsob do kořán, zjišťuju, že vlastně žádné vítězství nad fašismem se nekonalo. Není na co vzpomínat. To znamená, vzpomínkou jde na ty, kdo ztratili svůj život během druhé světové války, pak se to zase posune dál. Budeme oslavovat chudáky, vojáky Wehrmachtu, kteří ztratili svůj život. Pak budeme vzpomínat na ty, kteří ztratili svůj život v Osvětimi, protože to řídili Rusové určitě. Hezky to chlapci překrucujou, hezky jim to jde. Takže vlastně ticho poplešně, nic se nekoná. Já se ještě podívám, jak to vypadá v obecním kalendáři. Tady máme na googlovém kalendáři je den osvobození 8. 14. je den matek. Victory Day, to je vítězství den, je 9. zítra, jestli se nepletu. A Public Holiday, to zase Google něco, já tomu fakt nerozumím, já jsem prostě v tomto nevzdělán, já nechci znát angličtinu, protože to není jazyk lidí, to je jazyk biorobotů a jazyk dravců. Takže nechci ani se ho učit. Takže mi promiňte, že jsem takhle nevzdělán. Takže my dneska na centrumu, tedy v těch svátcích, není ani den vítězství, ale je vzpomínkový den na ty, kdo ztratili svůj život během druhé světové války. Jo, jo, tak si to pojďme trošku přiblížit a Světový den Červeného kříže. Pod Červeným křížem se konaly eutanázie. Pod Červeným křížem jezdili eutanázní vozy a vraždili za jízdy, dusili, udusili a otrávili za jízdy lidi, kteří naložili někde ve vesnici, protože třeba jim řekli, že je budou ošetřovat, protože jim tomu říkali ošetření, ano. Auta s Červeným křížem vozila od vlakového nádraží do té přijímací síně a do těch sprch, které zvenku měly vypadat jako wellness, tak vozili ty, kteří nemohli dojít od toho vlaku do osvětimských sprch a poté do plynových komor. Červený kříž byl zneužíván různými způsoby. My starší máme ten Červený kříž zafixovaný jako organizaci, přes kterou lze se domoci určitých záležitostí směrem k dětem. Přes Červený kříž si pamatujeme jako organizaci, která zaštiťovala záležitosti spojené s pomocí třeba na bojišti, při nějakých katastrofách, při zemětřeseních a podobně. Postupně ten Červený kříž je nahrazován, všimněte si, různými neziskovkami. Takže Světový den Červeného kříže, aby mu neodzvonilo stejně jako oslava dne vítězství nad fašismem nebo porážka nacismu a fašismu. V Ruské federaci 9. května slaví den vítězství nad fašismem. Den vítězství nad fašismem. Je to trošku unáhlené, jak vidíme, protože bylo poraženo nacistické Německo, které kapitulovalo, Japonsko a další státy spojené s nacistickým hitlerovským Německem. Ovšem nebyl poražen nacismus jako takový, a to díky soudruhům z Ameriky, díky anglosasům. Tak nedivme se, oni to stvořili, tak oni to taky hodlali zachovat. Oni stvořili přeci nacismus, korporátní fašismus, oni stvořili, zafinancovali německý nacismus, který se potom šířil, Hnědý mor. To jsou oni, kteří to udrželi při životě až do současnosti. Představte si to. Já mám tady zajímavý článek, psal mi jeden posluchač, že jsem úplně mimo mísu a že co to plantám o tom 45. a bla, bla, bla. Tak nějak se mu nelíbila ta moje verze, kterou jsem tady komunikoval. Ta verze, kdy v podstatě Američani udělali pouze odchodné koridory. Zmocnili se úplně všeho, co zaplatili životem a krví. Povětšinou židovští, ruští, slovanští lidé, Odsouzení na smrt bez řádného soudu. Odsouzení na smrt úředníkem, který to napsal do jejich karty. A potom jako s odsouzenými na smrt s nimi bylo dál nakládáno. Všimněte si, to je zajímavý moment. To využívají dravci dodnes. Oni se nějakým způsobem zmocní podpisu souhlasu nějakého člověka, třeba po telefonu, když prodávají nějaké ty produkty, tak oni po telefonu něco prodají, ten člověk to pak neplatí, protože možná ani netuší, že si něco koupil, a oni pak na základě toho udělají exekuční řízení a tomu člověku zničejí život. To je dost podobné, protože to dělají dravci. Je to dost podobné, jako to dělali tenkrát, akorát, že když vás zničí ekonomicky, tak se to dá ještě přežít v bídě, ale když vás splynujou, potom vás spálí, tak vám život už nikdo nevrátí. Já tady mám článek, který vyšel na Infokurýru. Petr Michalů. Víte, co je to šokující pravda? Ne, tak prosím čtěte. Tak my si tu šokující pravdu přečteme, ano? Aby jsme měli jasnit. Proti manipulativním, agresivním lžím a všude vlezlým, vnucovaným nám dezinformacím je nutné se účinně bránit. Myslím, že jediná taková účinná obrana je šokující pravda. Šokující pravda je sebeobranný nástroj, prostředek, jak účinně čelit valícím se na nás tsunami západních amerických, proamerických, anglosaských lží, dezinformací, nepravd, výmyslů, falšování, manipulací a matení lidí. Abyste byli schopni a uměli se nejen adekvátně, nýbrž vítězně bránit šokující pravdou, je nezbytné nebát se přemýšlet vlastní hlavou, hodně znát, vědět, mnoho číst, umět si dát do souvislostí události třeba i jen z nedávné historie, orientovat se v celém tom informačním záměrně chaotickém dění. Pak do sebe přesně vše zapadá jako kamínky, mozaiky a vidíte po složení celý obraz. Na základě toho všeho prohlašují a dovolují si vám sdělit šokující pravdu. Všichni ti, kteří v májových dnech slaví s Američany osvobození, ve skutečnosti oslavují vítězství fašistů, nacistů. Neboť právě Američané zachraňovali, ukrývali fašisty, spolupracovali s nimi, vyráběli jim novou identitu. Ano, je to tak. S Američany oslavují vítězství jednak ti hloupí a naivní, neznající absolutně vůbec nic. Nepolíbení znalostmi historie jsou jen prostě fanaticky oslněni Amerikou, aniž vědí proč. Nebo si stále chtějí rýpnout do Ruska, popíchnout Rusko, ublížit Rusku v jeho nejcitlivějším místě, protože vědí, že to Rusku vadí. A nebo tím i demonstrovat svůj chorobně nenávistný postoj k nějakým československým komunistům, kteří mimochodem z poválečné zničené Němci a americkým spojeneckým bombardováním země udělali vysoce rozvinutou soběstačnou zemi. Dále, a to je zásadní, s Američany oslavují osvobození a vítězství dnešní nefalšovaní fašisté, nacisté, a to jsou všichni ti opravdoví potomci a pohrobci českých a česko-německých nacistů, fašistů a všech těch udavačů gestapa, přisluhovačů, kolaborantů německého nacistického protektorátního režimu u nás, neboť příjezd Američanů je pro ně opravdu osvobozením, záchranou a spásou. Většina válečných zločinců, Němců, hitlerovců, fašistů a jejich kolaborantů, přisluhovačů a udavačů gestapu a nacistickým protektorátním úřadům, tak díky schovývavosti a cílenému zachraňování fašistů Američany unikla zaslouženému spravedlivému trestu. Američané, český národ z podoby německých nacistických okupantů neosvobozovali. Američané pouze v podstatě nekomplikovaně dojeli napředem se Sověty, Rusy, se Stalinem domluvenou, dohodnutou, určenou takzvanou demarkační linii. Američané brali k sobě do bezpečí a zachraňovali německé fašisty, nacisty, ale také ukrajinské banderovce, příslušníky UPA a ruské vlastizrádce, vlasovce ROA. Američané osvobozovali fašistickou, nacistickou svoloč. A znovu, pro ty, kteří v tyto májové dny oslavují společně s Američany osvobození a vítězství, ve skutečnosti oslavují osvobození a vítězství fašistů, nacistů, ať již německých, ukrajinských, českých a jejich kolaborantů. O tom, jak probíhalo osvobozování Plzně, Američany a jak to bylo v Plzni v dubnu 1945, o tom, jak se Američané začali paktovat a přátelíčkovat s fašisty, Němci, jsem již napsal poměrně rozsáhlé vysvětlující články. Doporučuji přečíst, jistě budou pro vás zajímavé. Mnohokrát jsem o tom důrazně psal a musím znovu a znovu, neboť tak mi velí moje čest, morálka, svědomí, smysl pro pravdu, morální dluh a vděk skutečným osvoboditelům, Rudé armádě, ruskému národu, tehdy SSR, dnes Rusku. Proč je nyní nejen Evropa fašisty a nacisty tak zamořená, zaneřáděná, okupovaná, hnědá? Protože kdysi tím slavným vyloděním spojenců v Normandii 6. června 1944, takzvaný Den D, připluli spojenci, to jest Američané a Britové, též Kanaďané, Francouzi a další, zachraňovat fašisty a nácky do Evropy. To byl hlavní cíl a smysl celé té vyloďovací operace a samozřejmě znemožnit a zabránit rychle postupující Rudé armádě, osvobozovat od fašismu, nacismu západní území Evropy a zastavit, ať to stojí, co to stojí, Sověty, Rusy, pokud možno co nejdále ve střední nebo dokonce východní Evropě, nepustit Rusy dále do Evropy, do té jejich západní Evropy. Ale před vlastními národy to pochopitelně museli maskovat jako, že teď už rozhodně a odhodlaně nastupují bojovat proti fašistům a náckům a tak pomáhat bok po boku Sovětskému svazu. Sami ale viděli a byli již též přesvědčeni, že Rudá armáda, Sovětský svaz, je schopná sama osvobodit a obsadit celou Evropu a úplně tak zničit fašismus, nacismus v Evropě. To nemohli dopustit, proto až nyní a tak najednou a tak urychleně a opřekot a přece až tak pozdě se vyloďovali v Evropě. Stalin je o to žádal a přemlouval celé 3 roky. Proč tedy tak najednou a opřekot? No, protože Rusové už byli prakticky před branami Berlína. Skutečně téměř celé dlouhé 3 roky hitlerovského řádění, vraždění, běsnění, vypalování měst a vesnic i zaživa s jejich obyvateli na území Sovětského svazu, spojenci, Američané, Britové a další, odolávali statečně, úmyslně, zdrženlivě naléhavým žádostem Stalina o otevření druhé fronty. Churchill se neustále vymlouval, lhal jak malý kluk, protože se ještě nemůžou vylodit. Proč se ještě nemůžou vylodit? Nakonec to jejich úmyslné otálení dospělo až do té fáze, že kdyby se spojenci chtěli vyloďovat jen o pár měsíců později, ani by se již vyloďovat nemuseli. Sověti, Rusové by vyčistili celou Evropu od fašismu, nacismu sami. Tak silní už v té době byli. Proto spojenci okolnostmi, to je blesku rychlým postupem Rudé armády k branám Berlínu, byli konečně donuceni vstoupit do hry a otevřít 3 roky slibovanou druhou frontu. Nakonec Churchill trval na druhé frontě, ne kvůli spojenecké odpovědnosti, ale protože sovětské Rusko začalo být smrtelně nebezpečné. Je třeba okamžitě vytvořit novou frontu proti jeho bleskové ofenzívě, aby ruští barbaři zůstali pokud možno co nejdál na východě. To jsou slova Churchillova. Vylodění v Normandii, krvavý masakr 120-letých kluků, Mělo z vojenského hlediska minimální vojenský strategický význam. Hlavní cíl toho jejich masakru na plážích Normandie byl, ať se to líbí nebo nelíbí, politický. Na poslední chvíli, tedy již za 5 minut 12, či možná už dokonce za minutu 12, si urvat v Evropě ještě pokud možno co největší koláč politického vlivu a ohřát si tak tu svou politickou polivčičku. A jak jsem psal, zabránit proniknutí Rudé armády dále na západ, dále do západní Evropy, případné obsazení Evropy až k Atlantiku, kam by jistě Rudá armáda došla při očišťování Evropy od moru fašismu. Pokračuji vysvětlením toho, proč je nyní nejen Evropa fašisty a nacisty tak zamořená, zaneřáděná, okupovaná, hnědá. Protože spojenci, to jest Američané a Britové, vyloděním v Normandii 6. června 1944, takzvaný den D, připluli zachraňovat fašisty a nácky do Evropy. Spojenci zachránili desítky tisíc fašistů nácků. Hlavně těch nejvyšších pohlavárů, hodnostářů, funkcionářů, generálů, dále pak měli obrovský zájem, o jejich vědce, inženýry, lékaře, inteligenci, ale i další, které hodlali postup později upotřebit pro své vlastní zájmy, výzvědnou a zpravodajskou službu, záškodnictví, sabotáže, teror, zastrašování obyvatelstva na územích osvobozeném Sovětským svazem a tak dále. Tisíce, desítky tisíc německých fašistů, nacistů, ale i ukrajinských banderovců, členů UPA, zrovna tak ruských vlastizrádců, vlasovců, členů ROA a jiných, takto Američané zachránili před spravedlivým zaslouženým trestem za spáchaná zvěrstva, který by je čekal, pokud by se dostali do rukou Sovětů. Spojenci, hlavně USA, je ukrývali, vyráběli jim novou identitu. Ukrývali je po celém světě. Nejvíce v Jižní Americe, Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay, Bolívie, Brazílie a jinde. Tež ve Střední Americe, Honduras, Panama, Nicaragua. Ale také klidně i u sebe, v USA i v Kanadě. Ukrývali je v Austrálii a na Novém Zélandu, dokonce i v té Evropě, přímo v NSR, Rakousku, Švýcarsku, všude, všude. Zabezpečili je, školili a vyškolili, vycvičili, připravovali je i jejich potomky pro pozdější použití. To, že je dnes svět fašisty a nácky tak hnědý, je právě výsledek jejich houževnaté práce, jejich zachraňování fašismu, nacismu, toho, že se vylodili v Normandii v červnu 1944. Američané zachránění, ukrytí, zabezpečení a s novou identitou Němci, fašisté, náckové stáli také u zrodu Evropské unie. A to pod přímým dohledem, dozorem USA a s jejich vědomým a cíleným úmyslem. S radami, doporučeními USA, to jest nařízeními, i tak vznikala Evropská unie, zprvu pod nejrůznějšími názvy až k tomu dnešnímu. Nenáviděná všemi původními národy Evropy a zbožňovaná za prodanými velezrádnými politiky vlastních národů, takzvaná Evropská unie, tato fašistická kolonie plně pod diktátem a ve vleku zločineckých fašistických USA, se chová naprosto stejně agresivně, podle a zákeřně a úplně přesně tak, jako se chovala těsně v době před druhou světovou válkou nacistická německá třetí říše. Později pak na doporučení vynikajícího lháře a manipulátora, ministra nacistické německé propagandy, nejbližšího a nejvěrnějšího spolupracovníka Führera Adolfa Hitlera, fanatického nacisty Josepha Goebbelse, přejmenovaná na Velkoněmeckou říši. Jak skončil tento nechvalně světově proslulý Velkoněmec, lhář, manipulátor a demagog, víme všichni. 1. května 1945 se svou manželkou nejprve otrávili všech 6 svých vlastních dětí ve věku 5, 7, 8, 10, 11 a 13 let, potom i sebe. Ono totiž žít se lží a v neustálém lhaní žít s manipulací a neustále manipulovat, oblbovat druhé, není možné a únosné. To jen jako memento připomínám těm současným lhářům, manipulátorům a demagogům. Pravda, ať se tomu mnozí brání, vždy vyleze na povrch, byť i draze zaplacená. Jiné, méně známé názvy, ale přesto používané, zejména v poválečné německé vědecké literatuře, se nacistické Německo označuje i názvy jako vůdcovský stát nebo tisíciletá říše. Hovorově je nacistické Německo označováno Nazi Deutschland nebo také Hitlerovo Německo. I v té pestrosti, rozmanitosti, ale nejen v ní, názvosloví Velkoněmecké říše je vidět nenáhodná paralela se současnou Evropskou unií. Jaké byly ty jiné prvopočáteční názvy současné Evropské unie? Například ESUO, Evropské společenství uhlí a ocele. Pak třeba ESVO, Evropské sdružení volného obchodu. Pak EHS, Evropské hospodářské společenství. Dále Euratom, Evropské společenství pro atomovou energii. Pak jen ES, Evropské společenství. Až dnešní nenáviděná, jen zráci vlastních národů a poskoky USA a fašisty nacisty milovaná EU, Evropská unie. Divíte se? Připadá vám to podivné? Ne, proč? Evropská unie je pouze dalším pokračováním Velkoněmecké třetí říše, ale nyní již plně pod kontrolou USA. Vždyť fanatičtí, zanícení nacisté a fašisté, přestože byli rozdrceni sovětskou rudou armádou, byli od samého počátku u vzniku další, okamžitě jimi tvořené, spojované a společné Evropské říše, která různými těmi krycími, maskovacími, manévrovacími a záměrně matoucími přejmenováváními dostala až nynější název Evropská unie. Jedna říše končila, byla poražena, rozdrcena, toto Velkoněmecká, a na jejich troskách okamžitě fašisté osnovali říši další Evropskou unii. Pod kontrolou, pod dohledem a za plné pomoci a účasti USA. Vždyť kdo zachraňoval poražené fašisty a nacisty před spravedlností a hněvem Sovětského svazu a rudé armády před mezinárodním právem? Kdo je ukrýval a vyráběl jim novou identitu? Ano, USA. Dále něco zajímavého. Troufám si tvrdit, ba co víc, jsem přesvědčen a asi mi to nikdo nikdy nevyvrátí, neboť vyvrátit to nelze, že Američané, jejich speciální služby se tajně zmocnili a ukradli na jimi Američany osvobozeném, obsazeném československém území dosud stále marně hledaný a nenalezený takzvaný Štěchovický poklad. Jeho obsah, velké množství beden převážně s tajnými složkami, dokumenty, seznamy SS-áků, gestapáků, členů NSDAP, členů sudetoněmecké strany a jiné, všech jejich kolaborantů, udavačů, gestapa, zrádců, zaprodanců a podobně, a to nejen československých, nýbrž z celé Evropy. Takto získané informace operativně, výhodně používali, využívali a zneužívali, samozřejmě pro své zájmy, a dosud využívají. Jsem přesvědčen, že právě v těchto seznamech bychom našli i všechna jména současných českých, slovenských a vůbec evropských politiků a aktivistů, to jest potomků a pohrobků lidí uvedených v Američany ukradených seznamech, dosazených pak Američany s manipulovanými jakoby volbami na svá místa, ve státní správě, v čele států, v čele všech těch nemožných institucí Evropské unie, v čele různých politických stran, hnutí pro amerických neziskovek, všech těch amerických aspenů, think tanků a podobných hrůz a svinstev. Mnozí potomci lidí, uvedených v seznamech, jistě byli vyškoleni, proškoleni, připraveni americkými službami, americkými aspeny, think tanky a podobně. Ve všech státech Evropy a mimo Evropu, Vše totiž probíhá naprosto stejně, jako přes kopírák, podle amerického scénáře. Nevěříte? Těžko uvěřitelné? Rozhledněte se kolem sebe a po světě. Hitlerem kdysi sjednocená, podmaněná Evropa, tentokrát nazvaná Evropská unie, znovu sjednocená fašistickými vládami. V zemích s nastoleným fašismem a fanatickou nenávistí k Rusku a všemu ruskému. I toto je práce a výsledek onoho slavného vylodění spojenců v Normandii 6. června 1944 a skutečného zachraňování fašistů, nacistů, Američany. A pravděpodobně na tom má i nemalý podíl zneužití informací z dokumentu ukradeného štěchovického pokladu. Viz celá ta současná, ano, hnědá fašistická Evropská unie. Což pak Evropská unie není kolonií Spojených států? Což pak Evropská unie není nástroj USA? Jak znovu poslat sjednocené fašismem státy Evropy do agresivní války proti Rusku jako za Hitlera? Američané neosvobozovali. Američané škodili, zabíjeli. Na celém území Československa Američané tím jejich způsobem osvobozování, tedy bombami, zabili více než 20 000 československých obyvatel. I celé školní třídy s jejich učitelkami vysplzeň 17. dubna 1945. Československo osvobodila Rudá armáda, Sovětský svaz. Rudá armáda rozhodla druhou světovou válku, Rudá armáda přesvědčivě zvítězila a osvobodila od německého fašismu státy východní a střední Evropy. Teprve až rychlý postup vítězící Rudé armády na Berlín donutil spojence urychleně se vylodit v Normandii a začít osvobozovat západ Evropy. Kdyby se totiž spojenci hodlali vylodit jen o pár měsíců později, již by se ani vyloďovat nemuseli, neboť Rudá armáda by došla až k Atlantiku, čemuž chtěli spojenci zabránit za každou cenu. Jak velkoněmecká říše se svými všemi nadřazenými velkoněmci skončila, víme všichni dobře. Byla rozdrcená, rozprášena Sovětským svazem, Rudou armádou, Stalinem a jeho geniálními vojevůdci, ke kterým se pak ke konci války, tedy 11 měsíců před vítězstvím Rudé armády, urychleně a přeci tak pozdě, přidali spojenci v uvozovkách svým vyloděním v Normandii. Československo bylo osvobozeno dne 9. května 1945 sovětskou Rudou armádou. Tento den jsme vždy hrdě slavili jako den vítězství Sovětského svazu nad fašistickým Německem a osvobození Československa. A tento den takto i znovu slavit vždy budeme. Není pravda, že nás osvobodili Američané. Američané pouze dojeli na demarkační linii. Proto se mi nelíbí ani názory těch, kteří usmířeně a jakoby pravdivě, aby se nedotkli a neurazili snad Američany, říkají, že nás osvobodili Rusové a Američané, že nás osvobodil Sovětský svaz a USA. Znovu, není to pravda. Američané nás neosvobodili. Američané nám vždy škodili. Celkem padlo na území Československa 116 amerických vojáků. Počty se mění, ale většina badatelů se shoduje na tomto čísle. Někdo i tvrdí, že jen 90. A 144 tisíc sovětských vojáků Rudé armády. Dále padlo při osvobozování Československa na 60 tisíc rumunských vojáků. Asi 1000 polských vojáků, jak vidno i ti Rumuni, ale i Poláci mají několikanásobně vyšší zásluhy na osvobození Československa, než ti stále adorovaní, to je zbožně uctívaní Američané. Zahynulí Američané, těch 119, možná jen 90, byli v naprosté většině případů oběťmi tragických nehod, nešťastných událostí, vlastní neopatrnosti, pouze ojedinělých přestřelek, než skutečného boje s pozuby ozbrojenými Němci. Ani jeden Američan nepadl v Plzni. Ani jeden Američan není pohřben na československém území. Němci na Američany nestříleli, nebojovali s nimi, neboť prchali v panické hrůze
před postupující Rudou armádou do amerického bezpečí, do amerického zajetí. Vy byste stříleli na někoho, kdo, od koho chcete a očekáváte záchranu, pomoc, osvobození, spasení svého života? Socialistické školství mě, nás, moji generaci, velice dobře naučilo. Osvobodil nás Sovětský svaz, Rudá armáda, a do západních Čech na demarkační linii, tedy i do Plzně, dojeli spojenci, Američané. Neglorifikovali je, neboť nebylo za co. Tak to nás učili. Na závěr znovu opakuji a zdůrazňuji šokující pravdu. V májové dny s Američany oslavují osvobození a vítězství, zanícení, fanatičtí nacisté, fašisté a s nimi ti nic neznající, netušící hlupáci a tupci. Všichni tito, kteří oslavují společně s Američany osvobození a vítězství s americkými vlajkami, oslavují i tehdejší hitlerovský nacistický protektorát Čechy a Morava a zároveň i ten současný ukrajinský nacistický protektorát Čechy Morava. To je všechno. Je tady vyfocený pan magister Petr Michalů. V roce 2017 je tady s veteránem Velké vlastenecké války vyfocen v Moskvě. Tam se to nosí. Setkání další veterán, veterán Rudé armády, osvoboditelem Československa. I pánové, to bylo 28. dubna 2016. Já jsem se to k tomu článku dostal až následně po tom, co jsem vysílal v sobotu. Asi díky tomu tématu mi ho poslal teď mi vypadlo křestní jméno. To je jedno. Děkuji tedy do Dvora Králové nad Labem, do jedné pěkné rodiny, velkého kutila a velké zahradnice. Tak vás zdravím pochopitelně. Děkuji za ten článek, protože přesně mluví o tom, o čem jsem tady mluvil já. Pan magister si také něco načetl, také si něco pozbíral, také si dostal k archivním údajům a já se plně podepisuju pod to, co napsal. A ještě dodávám, náckové si nestvořili jenom Evropskou unii. Na to pan magister trochu zapomněl, protože on to bral z trošku jiného úhlu. Náckové si ještě stvořili NATO. Na co? No na to. Jak na to? No na tamto. Co je to na tamto? No aby je chránili před naplněním článku 106 a 107 charty OSN, to jest, aby je ulovili, anebo aby na ta území, kde jsou ukrývaní a kde jim otevřeli vrátka, nemohl zaútočit Sovětský svaz. Protože podle těchto článků pochopitelně mohl všude, kde ten nacismus bude, tak jako vítězná mocnost. Tak jako vítězná mocnost měl právo, ba dokonce povinnost se s tím nacismem vypořádat. A to bez souhlasu, to k tomu nepotřeboval souhlas ostatních vítězných mocností. K tomu mu stačilo jim to oznámit. Když se nad tím zamýšlím, jo, celá studená válka vlastně, kdyby se jim nepovedlo skrze zaseté sémě těch trockistů a těch stoupenců Lenina, kdyby se jim nedařilo posléze Chruščova rozbíjet ten Sovětský svaz, tak ta studená válka, o které oni pořád mluvili, se tak jako hrotila. Když se nad tím zamyslíte, tak ta studená válka nebylo nic jiného, než že oni neustále udržovali svět v jakési lži o nacismu, o fašismu, v jakési lži o až nedodržování lidských práv komunistickými nebo socialistickými režimy. To proto, aby to Rusko nevyužilo to, za co byli odpovědní. Představte si, že vítězné mocnosti, tedy podle charty OSN, článek 106-107, měli za povinnost kdekoliv na světě objeví nějaké nacistické hnutí, nějaké hnízdo nacistů, tak ho měli za povinnost a právo zlikvidovat. A oni sami byli těmi, kteří si ho pěstovali. Oni sami porušovali tyto články charty OSN. Absolutně vědomně. A ještě vytvářeli kouřovou clonu studenou válkou, aby nemohlo dojít k jejich odhalení. Verbež. Normální verbež. Teď ta verbež nám to tady předvádí. To jsou všichni ti Fialové, Rakušanové, Adamové, Černochové. A tato Američany vyškolená svoloč, která slouží Hnědému moru. Nedělím si iluze. To je důvod, proč se Poláci, respektive jejich prezident a premiér, klaní Banderovi u pomníku. Přestože Poláci měli také značné újmy díky fašismu. Tak to jsou právě oni, kteří přepsali spoustu článků, přepsalo se spousta toho. Dneska jsou tady politické procesy, protože se zapochybovalo o tom, jak to bylo v Katyni. Se zapochybovalo. Respektive ono se to svedlo na to, že ta genocída byla podporovaná Josefem Skálou, když se o tom bavili na Svobodném rádiu. To vůbec nebyla pravda, že? To bylo celé překroucené. To jsou ty politické procesy. Oni budou vykřikovat tady něco o procesech v 50. letech. Zatím nejsou tresty smrti. Ale v současné době to ekonomické odříznutí a to zlikvidování toho člověka ve veřejném prostoru je možná horší než smrt. Jo. Takže uměj to, chlapci, uměj. No, pro mě osvobození, pro mě vítězství nad fašismem, pro mě porážka nacistického Německa 9. květen 1945, protože my bychom měli slavit. Všimněte si, že pořád se to jako svádí na tu kapitulaci. Jo? Když jsme se tady bavili s Karlem, tak jsme se bavili pořád o tom termínu té kapitulace a toto. Ale přeci pro nás je důležité, že 9. května dorazily sovětské tanky do Prahy. To je pro nás den osvobození. Však se bojovalo ještě 12. května. To znamená, my si ten velký svátek toho osvobození prostě držíme toho 9. Musím přiznat, že to ustoupení z té porážky nacismu a pouze vzpomínkový den na oběti druhé světové války bez toho, že by bylo napsáno oběti fašismu nebo oběti nacismu. To tam je schválně vypuštěno, rozumíte? Protože 1-2 roky a už to bude v obráceně všechno. Jak se daří masírovat ten veřejný prostor tě tou lží a tou propagandou. Dneska už se nalézají, teď jsem to tady říkal, že tuším 52% nebo 54% Japonců. 54% Japonců, pozor, jo. Ve věku do 45 let, byla kategorie 20 až 45 let, přes polovina těchto lidí uvedla, že bomby na Nagasaki a Hirošimu svrhli Rusové. Ne Američané, Rusové. To je výsledek, to je masírky. To je výsledek. A to, že tady budeme za chvilku oslavovat padlé bojovníky Wehrmachtu, Bandery a další, to je jenom několik ještě let a práce médií a možná to bude dřív, než vůbec se dokážeme představit. Strašné, otřesné. Pojďme si zahrát písničku a aby to neměl tak jednoduchý. Já tady jednu vyberu, ale tu si neodpustím, protože tu si zaslouží. Všichni tyhle ty lháři, všichni tyhle ty obraceči, podsunovači nepravd, lží a sprostých manipulací, můžete si to teď poslechnout.
Yeah.
Tak jestli smýšlíte stejně jako já, zítra půjdeme s Eliškou položit kytičky tam, kde aspoň symbolicky uctíme památku těch, kteří položili svoje životy daleko od své vlasti, od svých rodin, od svých dětí, od svých matek, od svých otců, od svých manželek. Proto, aby my jsme tady mohli být a se slzou v oku přihlížet tomu, jak jiní pohrobci nácků nám to tady opět zase organizují. A není většinová společnost nastavená tak, že by je vyházela z oken a nastavené kopie nebo kosy, nebo tak to už jednou udělali v té Praze. Není ta většinová, teď myslím symbolicky, není ta většinová společnost nastavená ne fašisticky, ne nacisticky. Lidé nechápou, co se děje. Nerozumí situaci. Myslí si, že to je sranda. Myslí si, že to je tak, jak jim říká propaganda. A budou dál vyvěšovat ukrajinský vlajky a dál bude vlád vlajka Ukrajiny, symbol nacismu dneska, fašismu, který je uctíván politiky toho kolektivního západu, pomlčka, politiky, pohrobci, nácků a fašistů. Tak tyhle ty tady budou vyvěšovat vlajky a blbnout lidem hlavu, že tam se jedná o jakýsi spravedlivý boj proti ruské agresi. Ti, kdož umírali v koncentračních táborech, konkrétně třeba v Terezíně, ta pošlapaná jejich památka, tou vlajkou, která tam vlaje nad památníkem v Terezíně, anebo zneuctění prostoru pro Čechy tak svatého, jako je třeba, teď myslím v tom světském slova smyslu, jako je Národní muzeum, rozumíte? Národní muzeum. Národní muzeum je nejenom památka, ale to je vlastně ohlédnutí za umem, dovednostmi, kulturou, tradicemi, všeho, co docílil český národ. Jo. A oni to zneuctí hadrem žlutomodrým. A jak si ho brání, ale. A jak ho policie brání. Všechny ty, kdo zneužili své funkce a vyvěsili na úřad, ať se jmenuje jakkoliv, tenhle ten žluto-modrý hadr, všechny bych hnal před soud. Z jednoho prostého důvodu. Neumí ani základní věc, jako používat národní symboly. Ani za takzvané sovětské okupace, jak tady se tak často mluví, nevisely nikde samotné sovětské vlajky. Takže co tu tady vlastně máme? Nacisty dobité území pod vlajkou Ukrajiny, nebo jak se to máme chápat? Vždyť to je symbolika. Používání vlajky je symbolika. Takže vás poprosím, pokud chcete uctít padlé v boji proti nacismu, nezapomeňte na ně zítra. Kdo jste z Prahy, můžete zajít na Olšanské hřbitovy, kde se snad ještě pořád bude konat ten velký akt. Nebo prostě zajděte bez jakýchkoliv aktů k nějakému památníčku a dejte tam kytky a svíčku. Otvírám knihu Životice. To je právě z toho období, jak nám tady ti nacisté, jak nám tady vládli. Jo? Karin Lednická, autorka, obraz pozapomenuté tragédie. Čteme si tedy o životicích. Připomínám, že to byla obec v takové zvláštní zóně. 3.8.1944 ráno. Bůh nás všecky ochraňuje, křižuje se starší Kvarkop ve frontě u sběrny mléka. Právě se dozvěděl, že v noci partizáni přepadli dolní hospodu, která patří starostovu bratranci Izidoru Morkošovi. Nerozumí tomu, proč přepadli Izidora, vždyť ten si dělá jenom svoje, provozuje hospodu a jeho manželka se stará o obchod. Mají se pořád něco otáčet, aby se udrželi. Jejich hospoda je oproti starostově mrňavá, takový kverbík. Ti nemají pro samou robotu na žádné protipolitikaření čas. A hlavně, Izidor není ten typ člověka. Povahou je spíše tichý, oproti hřmotícímu Heinrichovi už skoro zakřiknutý. Před válkou se párkrát ukázal na schůzi obecního zastupitelstva, ale nikdy nic pořádně neřekl a pak přestal chodit. Tak proč ho teda přepadli? Jen proto, že má příjmení Mokroš? To už se člověk může provinit jenom tím, že je s někým příbuzný. František Varkop se zarazí. Může, samozřejmě, že může. Všude kolem se to děje. Vždyť i ta hrozná Volkslista slaví na rodinném principu, staví na rodinném principu. K jaké národnosti se přihlásí otec, takovou mají všichni ostatní. Podle toho se s nimi zachází. No a teď tedy taková rodinná vina potkala Izidora. Smutná věc. Jen co je pravda. Dobré na tom všem je akorát to, že se nikomu nic nestalo. Partizány při útoku vyplašil soused Schiller. A tak utekli jenom slupem. Nepadl jediný výstřel. Izidor a Zofia jsou v pořádku a dokonce prý dnes budou mít normálně otevřeno. Tak se ta zvěst nese od úst k ústům v celé frontě na odevzdání mléka. Je pronášena šeptem, jako by se lidé báli, že hlasitým vyřčením získají slova na váze. Nikdo nemá odvahu vyslovit děsivou myšlenku, která se všem přítomným neodbytně honí hlavou. To není dobré, že partizáni tady u nás zaútočili podruhé. Z toho by mohlo vzejít cosi zlého, hodně zlého. Ne, nikdo to neřekne nahlas, ale všichni s tou obavou odchází domů a mezi slovy ji přenesou na své blízké. I staříček Varkop si ji předá svoji ženě Tekle. A ta pak s naše manice, až si k ním na kopec přijde pro mléko. Co se jí narodila malá Kristýnka, chodí Maňka o něco později. Ale malá krásně prospívá, už má 2 měsíce a roste jako z vody. 4letá Aneška kolem ní vždycky hopká jako kůzle. Doma děvuškám říkají Neška a Kryška. On sám je oslovuje láskyplným Rybečko. Vzpomínka na vnučky projasní starcovu tvář. Na takové dobré věci je třeba myslet, řekne si František Varkop, v duchu odevzdá povinnou dávku mléka a vydá se zpátky domů. Během cesty se snaží z hlavy vystrnadit doznívající zlé myšlenky a pečlivě naplánovat, v jakém pořadí se ženou udělají nakupenou věc, nakupenou práci. Po nekonečných 2 propršených týdnech konečně vysvětlo slunce. Teď bude třeba dohnat všechno, co lijáky spozdili. Ano, tak je třeba se k tomu postavit, modlit se a robit, co je třeba. Tak to ostatně Francisek Varkop dělá celý život. Po květnovém přepadení starosty Mokroše, červnovém přepadení přesídlence Vorbacha a červencové popravě v Horní Suché nastal na 3 týdny klid. Lidé se už začínali domnívat, že varování s 5 oprátkami bylo vyslyšeno. Mýlili se. Hned druhý srpnový den partizáni přepadli starostova bratrance Izidora, který se nijak výrazně pro německy neprojevoval. Provozoval malý hostinec, přezdívaný Dolní, nedaleko od bývalé české školy. Z rohu stejné budovy se vstupovalo do obchodu, který vedla jeho manželka Zofia. Přepad měl čistě aprovizační charakter a pokud bylo v plánu ještě něco dalšího, zabránil tomu jiný občan Životic, kterého na místo přilákal hluk. Velitel četnictva při úřadu vládního prezidenta v Katovicích zařadil hlášení o této události do ranní svodky dne 5.8.1944. Znělo takto. Dne 2.8.1944 ve 22.30 vniklo několik ozbrojených banditů do hostince Izidora Mokroše, bytem Životice, číslo popisné 99, skupina 3 německého národního soupisu, a uloupili 300 říšských marek v hotovosti, prší plášť, jedny kapesní hodinky, máslo, margarín a 2 kbelíky marmelády. Při útoku je vyrušil zahradník Johann Schiller, bytem Životice, číslo popisné 115. Bandité pak uprchli neznámo kam. Četnická stanice v Bludovicích byla o útoku informována 3.8.1944 a okamžitě zahájila pronásledování ve složení 1/6, které stále pokračuje. To je jeden velitel a 6 četníků. Mezi jinými případy zaznamenanými v těchto dnech je přepadení hostince Izidora Mokroše nejméně závažné. Ve výčtu je sice hned druhé, ale co do zjištěné škody a celkové závažnosti lze tuto událost označit jako za okrajovou. Pojďme se pro srovnání podívat na další 3 četnická hlášení, která se objevila v souhrném Morgenmeldungu 152/44. Ve Stonavě dne 3.8.1944 v čase mezi 20.30 a 21.30 5 ozbrojených banditů provedl loupež v restauraci Antonyho Rzondka, držitele Volkslisty 3. stupně, a odnesl si 36 890 cigaret, 525 doutníků, 8 kg cigaretového tabáku, 6 kg dýmkového tabáku, tabačenky, jeden malý kufr a 25 říšských marek v hotovosti. Hlášení o zločinu bylo podáno na četnickou stanici ve Stonavě 4.8.1944 v 6.45 ráno. Okamžitě započalo pátrání, na něž byli nasazeni 2 četníci a jeden příslušník Landvaše. Na místě činu nalezli rukávovou pásku s hákovým křížem a kapesník. Pátrání dále pokračuje. Zastřelení bandita. Za účasti 32 četníků z Bílska a 7 příslušníků bílského gestapa byla dne 5.8.1944 ve Wolfsdorfském kostele zlikvidována záškodnická skupina obzvláště nebezpečných banditů jménem Janica, Damek, Kolašek, Konioru, Heršelík. Při akci nebyl zraněn žádný ze zasahujících mužů. Na místě bylo nalezeno významné množství potravinových lístků, 358 říšských marek, 2 lovecké pušky a 1 pistole. V návaznosti byly zatčeny 4 další osoby napojené na zlikvidovaný gang. Dne 3.8.1944 ve 22.30 přepadla skupina 8 až 10 banditů sídlo obchodníka Karla Kalota, kde zcizili potraviny, šatstvo, prací prostředky, tabákové zboží, potravinové lístky, jeden bicykl, 3 kapesní hodinky, 1 náramkové hodiny, několik kufrů a 2300 říšských marek. 17letá dcera majitele Caroline Kalot byla při přepadení znásilněna. Zbývající ženy po dobu přepadení stály na dvoře domu a nijak do dění nevstupovaly. Zločin byl bez prodlení nahlášen na četnické stanici. Ta okamžitě zahájila rozsáhlou pátrací akci, která stále trvá. Vraťme se ale do Životic. Z pozdější výpovědi Zofie Mokrošové vyplynulo, že v čase přepadu už s manželem spali. Před půlnocí je probudilo bušení na dveře, na které zpočátku nereagovali, ale když se zvenku začaly ozývat výhrušky, paní Mokrošová vstala a šla otevřít. Její manžel zůstal ležet v posteli. Dovnitř vtrhlo 5 mužů s puškami, jeden měl přes tvář přetaženou masku. Z obchodu si odnesli část zboží a hotovost. Událost manžele nahlásili až ráno. Strážmistru Sattlerovi Bylo v té chvíli jistě horko. Ještě stále se nepodařilo vypátrat pachatele předchozího přepadení hostinci starosty Mokroše, což z něj v očích poškozeného dělalo naprostého Niemanda. A teď tohle. Sattler se i tentokrát postavil do čela vyšetřování, znovu na něj nasadil všech 6 četníků, které měl k dispozici. A znovu nic nevypátral. Po dlouhé době si přál totéž, co obyvatele vesnice, aby z přepadení dolního hostince nevyplynuly žádné důsledky. Aby se na to zkrátka zapomnělo a tím pádem i na jeho další neúspěšné pátrání. Vždyť banditi řádí všude kolem a tohle přepadení nebylo ničím výjimečné. Kdo by se staral o takovou patálii, když je škoda zanedbatelná a ani se nestřílelo? Jestliže se Sattler upínal k této naději, měl být brzy zklamán. To by totiž životice nesměly být frekventovaným místem návštěv nacistické honorace. Karl Weiss, vrchní kriminální asistent z těšínského gestapa, byl jedním z těch, které starosta Mokroš nezřídka hostil. Snad i pro tuto přátelskou vazbu se rozhodl opakované partizánské útoky v životicích osobně prověřit. Ani on nemohl tušit, jak daleko sáhlé důsledky bude toto rozhodnutí mít. Jistě ho nenapadlo, že mu zbývají pouhé 2 dny života. Zdá se však, že přinejmenším starostova manželka jakési tušení měla, protože téhož dne při obsluhování pronesla. Nad životicemi se stahují černé mraky. Tak si pojďme zahrát nějakou hezkou písničku. Třeba tuhle.
Přicházím, abych vám vyprávěl o jedné velké říši. Velmoci, na jejímž začátku bylo pouze několik málo osad podél pobřeží. Z těchto osad se zrodila slavná říše, jejíž vliv se během let rozšířil po celém světě. Její obyvatelé vynikali v zemědělství, ve stavitelství, v technice, v lékařství i v obchodě a záhy dosáhli úrovně, jakou nikdo nikdy dříve nepoznal. Její armády pronikly do nejvzdálenějších koutů světa. Její technika byla doslova nepřekonatelná. Její peníze řídily obchod na celém světě. A životní úroveň budila závist ve všech ostatních zemích. Ale jak míjel čas, dolehl na tuto společnost stín korupčních afér, které zachvátily nejbohatší vrstvy. A co bylo ještě nebezpečnější, dávné tradice a hodnoty se začaly z denního života vytrácet. Lidé začali stále rychleji propadat beznaději pod vlivem skandálů a nepravostí, jejichž rozsah se neustále zvětšoval. Opilství, prostituce a drogy zachvátily zem. Loupeže, přepady, násilí a vraždy zaplavily ulice. Neklid těchto časů se stále silněji promítal do statistik sebevražd a duševních poruch. Následek poznamenal výrazněji dávný národní charakter. Skandály a konflikty se čím dál častěji objevovaly i v řadách policie, v senátu i v samotné vládě. Společnost se začala tříštit a nebylo moci, která by udržela základy, na nichž byla postavena. Ale čas šel dál a objevila se další nebezpečí, životně ohrožující tuto velmoc. Zemědělce, páteř celé společnosti, ruinovaly války a rostoucí inflace. Stát, aby udržel vyrovnaný rozpočet, uvalil na společnost nové a nové daně. Přesto jeho zlatý poklad zvolna mizel do neznáma. Příjmy z obrovského obchodního prostoru začaly klesat a obyvatelé za své peníze mohli koupit stále míň. Navíc velmoc přicházela stále o další teritoria, která zaplavily početné hordy zaostalých nepřátel. Společnost už nebyla schopná se bránit. Velmoc se rozpadala a samotné hlavní město padlo. V den, který historie označuje za konec civilizace na dlouhá další staletí. Příběh, který jsem vám vyprávěl, byl historií vzestupu a pádu říše římské. Napadla vás snad nějaká jiná velmoc?
Napadla vás jiná velmoc? No já, jo. Tak. 4.8.1944 ráno. Pětiletý Brunek je šťastný. Venku konečně zase svítí sluníčko a vůbec se chystají samé pěkné věci. Tatínek dostal na neděli volno ze šachty, takže po dlouhé době konečně zase půjdou do kostela společně celá rodina. To už se nepoštěstilo strašně dlouho, protože Němci prý potřebují na válku co nejvíce uhlí a tak se musí rubat 7 dní v týdnu. Teď ale dostali volno všichni ti, kteří mají nějakou polnost nebo hospodářství. Dokonce i Němci vědí, že bez tatínka by si maminka se sklizní neporadila. Při myšlence na tatínka Brunkovi přiletí po tváři zasmušilý výraz. To ta hrozná vzpomínka na včerejšek, když chybělo málo, aby bylo všechno jinak. Do ulice přivezli na povozu hromadu dlouhých dřev, ze kterých se prý budou dělat sloupy elektrického osvětlení. Všichni se na to těší, už žádné petrolejky. Vypínač na zdi a cvák svítí se. Jenomže právě kvůli těm sloupům včera tatínek málem umřel. Když se vracel ze šichty, zrovna je začínali skládat. A on, protože vždycky pomáhá, když je třeba, se taky rozhodl přiložit ruku k dílu, i když byl utahaný z roboty. No ale asi ty klády, kdo si neopatrně rozvázal nebo co, oni se uvolnili a začali se sypat rovnou na tatínka. Někdo zavolal, Bujok, pozor, a on stihl jen tak uskočit. Hrozné na to jenom pomyslet, co se mohlo stát, ale nestalo se, naštěstí. A tak stále platí, že se už jenom dvakrát vyspí a půjdou společně do kostela. Tatínek si vezme ty svoje sváteční kalhoty, co je nosí opravdu jen při výjimečných příležitostech a bude to moc hezké. Potom půjdou domů a maminka uchystá sváteční oběd. Všechno to bude slavnostní a krásné. Už aby ta neděle byla. Zbývajících pár dní by nejspíš bylo k nepřečkání nebýt Juška Mrozka ze sousedství. Tenhle kamarád neskazí žádnou hru a čas s ním letí jako vítr. Někdy si hrají večera si všimnou, až když je maminky volají domů k večeři. Sem tam je Južek smutný, protože jeho tatínek si vzal tu volkslistu, jak oni dospělí pořád mluví, a musel odejít do války bojovat za Německo. To se ví, že se Juškovi po něm stýská. Pamatuje si ho sice jenom trošku, ale doma mají vystavenou jeho fotografii. Tak Južek ví, pořád ví, jak tatínek vypadá. Jušková babička, teda stará paní Mrozková, často chodí za maminkou na návštěvu a pláče. Říká, co si o jakémsi Stalingradu a pak zase o dopise, který nepřišel. Maminka ji utěšuje a říká, že naděje umírá poslední. Není lehké být dospělý, to je jasné. S Juškem se shodli, že je mnohem lepší být kluci, protože to si pak můžou hrát a ten dospělácký život na ně nemůže. Zrovna teď si našli úplně nejlepší zábavu na světě. Skáčou v hlubokých kalužích, které všude zůstaly po těch dlouhých deštích a hlasitě u toho volají, v hlíně se dělá máslo. To by jeden nevěřil, kolik zábavy se dá užít při stloukání másla z hlíny. No je pak sice od bláta až za ušima, ale maminka je hodná a umí nad tím přimhouřit oči. Brunek má pocit, že na světě by už nemohlo být krásněji. Dneska půjde s Juškem ven a v neděli s tatínkem, maminkou a bratrem do kostela.
Jupí, na něj si nějaká válka nepřijde. Tak. To je číslované, jo. 4.8.1944, podvečer až půlnoc. V sále hospody Heinricha Mokroše je k zalknutí. Shromáždění účastníci valné hromady místní pobočky občanské záložny už otevřeli všechna okna, ale moc to nepomohlo. Do místnosti dál proudí sálavé horko, srpnového podvečera ve vzduchu poletují částečky prachu. U předsednického stolu sedí nejvzácnější host, ředitel katovického ústředí Špár, Undalnškáse. Po jeho stranách předseda místní pobočky František Pavlas a pokladník Heinrich Mokroš. V sále jsou samozřejmě přítomně další příslušníci lokální honorace. Ostatně pro mnohé z nich je záložna významným a vítaným zdrojem příjmu. Šéf amtskomisarátu Roberk Schotí, policejní inspektor Much z Těrlicka, Ortsgruppenleiter, to je stranický funkcionář NSDAP jmenovaný Gauleiterem, jehož úkolem bylo monitorovat politické smýšlení a nálady v určené oblasti a následně o nich podávat zprávy. Takže tenhle ten Mike, Ortsbauer, Führer, Gattner a jiní. Nech mi brýličky. Tenhle ten Ortsbauer, Führer stál v čele nejmenší správní jednotky Reichsnachrichtenstu prostřednictvím této organizace zastupoval zájmy místních zemědělců, nejčastěji obyvatel vesnic, níž byl sám rezidentem. Neměl k dispozici administrativní aparát, ale nesl odpovědnost za jednání s místní samosprávou, nejtypičtěji starostou a lokálním vedením NSDAP. Sám členem být nemusel. Už zazněly všechny proslovy i zevrubné zprávy o hospodaření a oči většiny přítomných směřují ke dveřím, vedoucím do lokálu. Ti odvážnější si už dokonce cosi k pití přinesli, aby tu úmornost lépe přestáli. Eliško, potichoučku budeme, jo? Konečně předseda Pavlas ukončí zasedání a sál rozezní hromadné hrkání židlí, jak se účastníci schůze hrnou do výčepu zahnat žízeň. Jako jeden z prvních se zvedne Heinrich Mokroš, ale na rozdíl od ostatních zamíří k oknu, aby vstřebal dojmy. Může být spokojen. Ze životic se dnes zase stal pupek světa, tak se mu to líbí. Ředitel sice prohlásil, že se i hned po zasedání musí vrátit do Katovic, ale ostatní jistě zůstanou. Konec konců, proč by nezůstali? Je tady pro ně uchystáno bohaté pohoštění. Tohle přece on umí ze všeho nejlépe dělat pomyšlení a získávat si vlivné přátelé. Spokojen sám se sebou, vyhlíží z okna na prašnou silnici, copak Eliško, která vede přímo pod okny hostince. Z rozjímání ho vytrhne zvuk motoru přijíždějícího auta. Zvědavě se vykloní a v zápětí mu tvář rozjasní úsměv. To jsou Weiss a Gavlas z těšínského gestapa. Heinrich Mokroš zavře okno a odebere se do lokálu, aby nové hosty osobně přivítal. Zdá se, že dnes to bude opravdu neobyčejné setkání. Starosta Mokroš se ve své domněnce o neobyčejnosti nemýlil. Večerní sešlost vstoupila do dějin, i když docela jinak, než si představoval. Kriminální asistent Karl Weiss nepřijel jen tak z Bůh darma, nýbrž aby vyšetřil okolnosti přepadení u Izidora Mokroše před 2 dny. Jako pomocníka a tlumočníka v jedné osobě sebou přivezl Friedricha Gavlase z odboru vyšetřování proti německé činnosti, s nímž už roky úspěšně spolupracoval. Je s podivem, proč nejprve zamířili do horní hospody ke starostovi a ne na místo činu, tedy do dolního hostince Izidora Mokroše. Zřejmě jakási setrvačnost, síla zvyku. V každém případě se jim dostalo vřelého uvítání. Starosta oběma příchozím gestapákům dokonce nabídl zadní místnost, kde mohli poškozeného vyslechnout také Izidor Mokroš. byl členem občanské záložny a účastnil se její valné hromady. Zatímco probíhal výslech, zbytek společnosti se bavil v lokále. U stolu popíjeli amtskomisař Robert s manželkou, Ortsgruppenleiter Mike, Ortsbauernführer Gattner, policejní inspektor Březina, který dorazil z Ostravy, a samozřejmě obě stálice těchto sezení, Heinrich Mokroš a Franciszek Pavlas. Když se k ním po deváté přidali oba gestapáci a vyslechnutý Izidor, měli už všichni řádně upyto. Ještě pojedeme na místo činu, oznámil Weiss a v pokusu o žert dodal. Doufám, že vám tam ti banditi ještě něco nechali, ať nesedíme u prázdného stolu. Izidor Mokroš přisvědčil, že tak zle to zase nebylo, aby neměl vzácné hosty čím uctít, a zvedl se k odchodu, aby se na jejich příchod řádně připravil. Zároveň s ním odešel Franciszek Pavlas, kterého pro změnu Weiss požádal, aby do dolní hospody přinesl pro všechny zúčastněné balíčky masa a uzenin. Přibližně po hodině popíjení gestapáci usoudili, že nastal správný čas na provedení rekonstrukce přepadení. Rozjařená společnost je však nechtěla pustit a právě tehdy přišel Weiss s nápadem. Tak pojďte s námi. Nikdo mu neoponoval, všichni se skvěle bavili a nechtělo se jim zábavu tak náhle přerušit. Jen Ortsgruppenleiter Mike seděl nemluvně na židli a hlava se mu opilecky kácela. Přítomní vyhodnotili jeho indispozici jako zásadní a odnesli ho do postele v hostinském pokoji. Trochu se prospí a bude zase v pořádku, prohlásil Heinrich Mokroš. A ty můžeš jít s námi, vybídl ho Karl Weiss, však už stejně zavíráš. Máme v autě jedno volné místo. Takovou nabídku starosta samozřejmě nemohl odmítnout. Zhruba v 11 se tak celá společnost znovu sešla v Izidorově dolní hospodě. Původní záměr provést rekonstrukci na místě činu se rozplynul v kořalce, která teď už tekla proudem. Řidič gestapa sponágl, rezignovaně seděl a nenápadně sledoval hodiny. Podle původního plánu měly být nejpozději v 9 zpátky v Těšíně. Teď to ale vypadalo, že vyrazí až někdy k ránu. Ze své židle u vstupních dveří do lokálu sledoval, jak gesta obou nadřízených malátní a artikulace mizí. Jakožto jediná relativně střízlivá osoba v místnosti zaslechl těsně před půlnocí kroky zvenčí. Prudce se zvedl a zařval na opilce u stolu, aby byli sticha. Ku podivu okamžitě poslechli a v zápětí se jim všem velmi ulevilo, protože vyšlo najevo, že kolem hostince procházeli členové noční hlídky Landvaše Josef Vološek a Josef Holes. Jen co se rozhořčené emoce trochu uklidnily, rozletěly se dveře znovu. Stála v nich zjevně rozrušená Amálie Pavlasová a ani řekla jediné slovo, vyslala ke svému manželovi významný a dlouhý pohled. Pak za sebou zavřela a odešla. Franciszek Pavla se ihned začal kvapně loučit. Krátce po něm, pár minut po půlnoci, opustil bratrancovu hospodu i Heinrich Mokroš. Až se jich později bude gestapo opakovaně ptát, co je přimělo k tak náhlému odchodu, budou argumentovat únavou a pozdní hodinou. To se samozřejmě nedá rozporovat. I když vyšetřovatelům muselo být jasné, že skutečný důvod byl zcela jiný. 5.8.1944 od půlnoci do svítání. Heinrich Mokroš vyjde z bratrancova hostince a zhluboka se nadechne teplé tmy srpnové noci. Není tak opilý jako ti, které nechal uvnitř, ale hlava se trochu točí a kroky nejistý. Povzdechne si. Ráno bude třeba vstát a dát do pořádku sál po včerejší schůzi. V tom vedru. To bude peklo. Ale co, to se nějak zvládne. Teď se hlavně dostat domů a do postele. Ostrá procházka do kopce pomůže se střízlivění. A ráno bude zase dobře. Snaží se utřídit dojmy zprávě skončeného dne, ale kořalkou zpomalená mysl ho k tomu nechce pustit. Myšlenky se líně potulují hlavou, avšak Zachytit se pořádně nedají. Nejvíce ze všeho ho rozčiluje, že nedokáže rozluštit, co asi znamenala ta mlčenlivá návštěva Amálie Pavlasové. Stála tam mezi futrama jako nějaký podivný posel, přízrak. Jenom tak na Františka významně hleděla, bradu zvednutou, oči přimhouřené, čertví proč. Ona není ten typ ženské, co si chodí vyzvednout chlapa do hospody. Kde pak? Pavlas by se takhle strapnit nenechal. Jsou sehraná dvojka. Obchody jim šlapou jako málo komu. Amália ví, že se může na svého muže spolehnout, i když se František občas spere. Ráno vždycky stojí v kšeftu v řeznické zástěře, připravený pustit se do roboty. Ani tentokrát to nebude jinak. Tím spíš, že je sobota, to jsou u masaře největší kšefty. Každý si chce nakoupit na nedělní oběd. Ale co si bude lámat hlavu s Pavlasovýma? František je už bez tak doma v peřinách. Je třeba udělat totéž, pořádně se na zítřek vyspat. Vlastně už na dnešek. Heinrich Mokroš se právě chystá zabočit za roh, na cestu vedoucí hlavní silnici, když na ní z temnoty vyskočí 3 stíny se zbraněmi v rukách. Pokud na jedinou vteřinu přemítal, kdo ti muži jsou, hned první otázka vnese do věci jasno. Kdo všechno tam uvnitř chlastá? Starosta zavře oči. Už jsou tady zas v svině. Tak bude to, ozve se jiný hlas a doprovodí dotaz výmluvným pohybem pistole. Mokroš se letmo rozhlédne, ale všude vidí jenom tmu. Doslova i přeneseně. Pochopí, že nemá jinou možnost a dopodrobna vypoví, kdo zůstal v hospodě a jakou má u sebe zbraň. No vidíš, jak ti to hezký jde. Teď se seber a běž rovnou domů. Neohlížej se. I tentokrát ho poslechne. Ostatně, co mu zbývá, když kousek za sebou slyší zvuk dvojích kroků. Jde do kopce s rameny strnulými strachem a hlavou sklopenou k zemi. Kráčí rychle, ať má tuhle příšernou cestu co nejdříve za sebou. Když za ním doma zaklapnou dveře, ulehčení si vydechne. Opilost je pryč, spolikalý stres a strach. Půjdu spát, rozhodne se. Vyspím se a zase bude dobře. Vrátí se ke své předchozí útěše. Ještě je v předsíni, když k němu dolehne zvuk prvního výstřelu. Ten výstřel vyšel z pistole velitele Kaminského a vlastně zhatil celý plán přepadení. Konec konců ani samotné přepadení gestapáků v hospodě nebylo zprvu v plánu. Tu noc partizáni změnili plán 3x. Původně se vydali na Bludovický kopec, kde chtěli přepadnout četnickou patrolu a získat zbraně. Čekali však marně na místo četníků, kolem nich prošlo jen několik náhodných chodců a před 11. pár havířů, kteří se vraceli z odpolední šichty. Právě od nich se dozvěděli, že u Dolního Mokroše prý chlastají nějací gestapáci. Velitel střela odešel ověřit tuto informaci k Pavlasům. U nich doma zastil jen Amálii, která mu všechno potvrdila a navrch přidala jména dvou příslušníků gestapa Weiss a Gavlas. Tehdy se plán změnil poprvé. Partizáni upustili od přepadení četníků a rozhodli se namísto toho přepadnout gestapáky při zpáteční cestě do Těšína. Přerušili telefonické spojení a na silnici vytvořili zátarasy a čekali i tentokrát marně. Jejich plán nepočítal s tím, že se u Dolního Mokroše bude pít tak mohutně a dlouze. Je zřejmé, že když se František Pavlas po 9. stavoval doma pro masovo uzeninové dárečky, podal své ženě zevrubnou zprávu o tom, co se děje a co se chystá. A když se o 2 hodiny později objevil střela a začal vyzvídat, bylo Amálii jasné, že se schyluje k čemusi nedobrému. Proto vyrazila do Izidorovy hospody, proto stála mlčky ve dveřích a pohledem ke svému muži vysílala výzvu, aby se okamžitě sebral a šel domů. Nahlas samozřejmě nic říct nemohla. To by vyzradila nejen partizány, ale i rodinné kontakty s nimi. Svou misi každopádně splnila. Poslechli nejen manžel, ale přidruženě také Heinrich Mokroš, který se zvedl k odchodu chvíli poté. Tím krátkým zpožděním však promeškal okamžik, kdy mohl dojít domů nepozorovaně. A tak ho kousek u hospody zastavili partizáni, kteří se z neochoty dále čekat rozhodli pro druhou změnu plánu. Provést přepadení gestapáků v hospodě, nikoli na silnici. Odstranili zátarasy a vyrazili. Díky Mokrošovým informacím měli dokonalý přehled o situaci uvnitř hospody. Chtěli využít moment překvapení a také toho, že veškeré osazenstvo už bylo daleko za hranicí opilosti. Všechny trumfy hrály pro ně, kdyby nenastala další nepředvídatelná okolnost. Velitel partizánů totiž vstoupil do chodby ve stejné chvíli jako řidič gestapa Sponágl. Nenechal se zaskočit. Namířil na Sponágla pistoli a vyzval ho, aby dal ruce nad hlavu. Gestapák ho uposlechl, ale pak najednou prudce vymrštil ruce ke střelovi a začal ho škrtit. Tato okolnost si vynutila třetí, tentokrát už fatální změnu plánu. Střela se rozhodl, během vteřiny stiskl spoušť. Sponágl se sesunul k zemi a spod jeho těla se začala rozlévat kaluž krve. Zvuk výstřelu však zalarmoval všechny uvnitř v lokále. Bylo zřejmé, že výhoda bleskového útoku a možnost využití momentu překvapení byla ztracena. Bylo třeba okamžitě jednat. Partizánská skupina vtrhla do sálu. Jako první šel samozřejmě velitel, který hned ode dveří zastřelil Friedricha Gavlase. Na to se strhla prudká přestřelka, zkomplikovaná tím, že Izidor Mokroš rozbil petrolejku a boj tedy probíhal ve tmě. Hostinský se pokusil uniknout do sklepa, ale tam už nedošel. Padl mrtvý kousek ode dveří. Karla Weisse zastihla smrtící střela pod oknem. Zraněna byla i paní Robergová, jejíž sténání vyplnilo krátkou přestávku v boji, kdy se nacisté přesunovali za výčepní pult, který jim poskytl lepší pozici a především přístup ke dveřím do sklepa, kde se chtěli ukrýt. Při přesunu jeden z nich sebral z kulečníkového stolu pistoli mrtvého Gavlase a několikrát vystřelil směrem ke dveřím. Zasáhl Antonyho Krótkého, který byl okamžitě mrtev. Další partizán, Marian Jáchymek, byl těžce zraněn. Boj se protahoval a venku začínalo svítat. Střelovi bylo jasné, že rachot výstřelů už jistě připoutal pozornost obyvatel okolních domků a statku. Uvědomoval si, že je otázkou krátkého času, než někdo přivolá četníky, a tak zavolal k ústupu. Na místě zůstali ležet mrtví Weiss, Gavlas, Mokroš a partizán Krotký. Na podlaze sténala zraněná paní Robergová, v předsíni řidič Sponágl. Partizáni vzali zraněného Jáchymka a přesunuli se do Těrlicka k tetě Bajerové. Po utichnutí střelby se k hospodě jako první dostavili pracovníci blízkého statku a členové noční hlídky Landvaše Josef Holeš a Josef Valošek. V zápětí po nich dorazil také Heinrich Mokroš a Ortsgruppenleiter Mike, který už stihl relativně vystřízlivět. Po krátkém rozhovoru a oblídce místa přestřelky vyrazil Heinrich Mokroš domů pro lékárničku, aby mohli ošetřit zraněnou amtskomisařovou ženu. Na zpáteční cestě se zastavil u Pavlasů a oznámil jim, co se stalo. Amtskomisař Roberg nasedl do auta a odjel na četnickou stanici v Bludovicích, aby nahlásil noční událost. Zároveň tam požádal o telefonické přivolání sanitek a pohřebních vozů. Za svítání už byla silnice plná aut a okolí pročesávali četníci a gestapo. Lidé, kteří toho rána nesli povinnou dávku mléka do sběrny, měli po návratu domů skutku co vyprávět. No, pojďme si zahrát písničku, protože máme zase po půl. My si dáme Zdenu Lorencovou.
Proč seš na světě rád, jestli máš rád a umíš snít, se smůlou se prát, klidně životem jít.
Jsem tu zase zpátky, čteme se z knihy Životice, obraz pozapomenuté tragédie od Karin Lednické. 5.8.1944 ráno. Dne 5.8.1944 v 1.30 vniklo 15 ozbrojených banditů do hostince Izidora Mokroše v Životicích. Poštovní oblast Bludovice, okres Těšín. Mezi hosty a bandity došlo k přestřelce. Při ní byli zastřeleni dva příslušníci těšínské služebny gestapa, hostinský Mokroš a jeden bandita. Žena komisaře Roberga a jeden úředník gestapa utrpěli vážné zranění. Během útoku byli přítomni tři úředníci gestapa ze služebny Těšín. Inspektor Much z Těrlicka, hostinský Mokroš a řezník ze Životic. Před útokem bandité zabarikádovali přístup k hostinci betonovými rourami a drátem. Rovněž zničili telefonické spojení, aby zabránili nečekanému odhalení. Četnická stanice Bludovice přijala zprávu od občana a okamžitě zahájila pátrání na místě činu i v okolí. Pátrací skupina ve složení 25/2 a s pátracím psem důkladně pročesala celou oblast, avšak bezvýsledně. Mrtvý bandita je údajně Polák Vojni z Komorní Lhotky, okres Těšín. Pátrání pokračuje. Hlášení sepsané Sattlerem lze bez větší námahy najít hned několik chyb. Ve výčtu přítomných chybí komisař Roberg, což je s podívem, protože právě on mu případ přijel nahlásit, a inspektor Březina. Naopak tam nadbývá Pavlas, který byl ve chvíli, kdy přestřelka začala. Eliško, utíkej. Honem. Běž, maminka tě volá. Utíkej. Utíkej, honem. Naopak tam nadbývá Pavlas, který byl ve chvíli, kdy přestřelka začala, téměř 2 hodiny doma. Sattler se mýlí také v určení totožnosti mrtvého partizána. Nebyl to Vojna, překlep v koncové liteře přehlédněme, stejně tak jako německý přepis příjmení zastřeleného Hostinského, nýbrž Antony Krotky z Karviné. Na chybném hlášení se dozajista podepsal stres a zmatek onoho rána. Možná byl Sattler zaskočen, možná ho ta zpráva zachytila v opilosti nebo v kocovině. To se už nikdy nedozvíme. Jisté však je, že ve stejné chvíli převzal pátrání docela jiný kalibr. Šéf těšínského gestapa Guido Makvič. Tento muž nahradil Sattlerovo diletantství důkladností v pravdě germánskou. Nejprve osobně vyslechl těžce zraněného řidiče Sponágla, stihl to na poslední chvíli, Sponágl krátce poté zemřel a stal se tak třetí obětí z řad těšínského gestapa. Právě od něj se Makvič dozvěděl, že včerejší vyšetřování mělo podle plánu skončit nejpozději v 8 hodin večer, ale bohužel se zvrhl v noční pijatiku. Perfekcionalistu Makviče takováto informace o neomluvitelné a fatální nezodpovědnosti podřízených nejspíše popudila. Především ho ale ovládl vztek a touha po tvrdé pomstě. Tohle nemůže zůstat bez odplaty. Vždyť ho banditi během jediné noci připravili o 3 lidi, navíc tak zkušené, jako byli Weiss a Gavlas. V poválečných, tady k tomu poznámka, v poválečných výpovědích členů kamínského skupiny ZA se objevily zmínky, že nad Weissem a Gavlasem byl vynesen partizánský rozsudek smrti kvůli zločinům na polském obyvatelstvu spáchaným během jejich předchozího působení v Bílsku. Existenci tohoto rozsudku se nikdy nepodařilo prokázat. Jisté však je, že zejména Karl Weiss, vedoucí zpravodajského oddělení, který měl pod sebou celou síť konfidentů gestapa, proslul obzvlášť drsným zacházením s vyslýchanými vězni. Gavlas byl jeho věrným souputníkem a překladatelem. Dohromady tvořili nesmírně obávanou dvojici. V dalším vývoji událostí se hraje Makvič velmi důležitou roli. Stane se iniciátorem, hybatelem, vykonavatelem, dohlížitelem. Bez něj by životické události velmi pravděpodobně neproběhly tak rychle a v takovém rozsahu. Vyvinul enormní úsilí, aby byla akce provedena ve velmi krátkém čase za účasti neobvykle vysokého počtu osob. Nebude tedy jistě od věci si jej alespoň trochu představit. Narodil se 22. listopadu 1915 v Orenburgu. Byl členem SS, členské číslo 39-82-71 a NSDAP, členské číslo 56-90-153. Základní a střední školu navštěvoval ve Weissermundelehe, Brémy, těsně před svými 20. narozeninami v říjnu 1935, narukoval do Wehrmachtu a sloužil v něm až do roku 1937, kdy se stal aspirantem na přijetí do řad gestapa. Uspěl a jeho kariéra začala nabírat na obrátkách. Zatímco v březnu 1938 nastoupil na pobočku v Brémách, už v září téhož roku působil v Berlíně. Za zásluhy byl v dubnu 1941 povýšen na SS Untersturmführera a 2 měsíce na to vyslán do právě napadeného Sovětského svazu, kde se jeho jednotka spolupodílela na hromadném vraždění civilního obyvatelstva. Byl přiřazen ke skupině D, vedené Otem Ohlendorfem, která působila na Kavkaze, Krymu a v Besarábii. V praxi si nepochybně vedl dobře, protože už na konci ledna 1942 byl povýšen na Obersturmführera. Pak však nedosáhl požadovaným kritériím při studiu, kterému od roku 1940 bezplatně poskytoval RSHA, a to znamenalo prudký obrat v jeho kariéře. V srpnu 1942 byl převelen do katovické pobočky gestapa a následně jmenován velitelem těšínské služebny. Makvičovi tehdy bylo teprve 26 let, do jeho 27. narozenin zbývaly 3 měsíce. Ale díky nabitým zkušenostem ho nadřízení právem považovali za protřelého mazáka. Měl zkušenosti s působením v armádě, ovládal administrativní postupy i vyšetřovací metody gestapa a jako bývalý člen Einsatzkommando velmi dobře věděl, jak se provádí vyhlazovací akce. Všechny tyto letité zkušenosti ve svém těšínském působišti vrchovatě zúročil a některé ještě zdokonalil. Vytvořil například systém tajných značek, kterými opatřoval předávací protokoly vězňů, převážených do Osvětimi buď za účelem ochranné vazby v uvozovkách, nebo před staný soud. Těmito symboly sděloval osvětimským kolegům, jakým způsobem má být s tím či o ním vězněm nakládáno. Nepostižitelné, ale velmi efektivní. Pracovníci těšínského gestapa si na šéfovu horlivost a perfekcionalismus zvykli. Vždyť i díky tomu byla jejich služebna trvale hodnocena mezi nejlepšími. Měl jejich absolutní respekt a stejně tak se těšil na prosté důvěře svého nadřízeného, šéfa katovické služebny gestapa Obersturmbannführera Johannese Tumlera. Oba muže dozajista zblížila i společná zkušenost s působením v Einsatzkommando, byť nesloužili ve stejném. Tumler byl členem skupiny E, která působila v jihovýchodní Evropě. Vraťme se však k Makvičovi. V případě Životic prokázal neobyčejnou horlivost a ráznost. I hned po převzetí hlášení o přestřelce v Životicích sestavil zvláštní komando a osobně se ujal velení. Okamžitě vydal rozkaz k zahájení akce, která krvavě pomstí naše kamarády. Zavelel k bezodkladnému výjezdu na místo činu. Tam nařídil, aby byly neprodleně zahájeny výslechy všech svědků pro urychlení nejen na četinské stanici v Bludovicích, ale také v budově bývalé české školy, která stála naproti hostinci zastřeleného Izidora. Za jednoho mrtvého Němce zemře 10 Poláků. Tradovalo se už od začátku války. Makvič se rozhodl tuto kvótu msty ještě překonat. 5.8.1944 dopoledne. V domě s číslem popisným 13. Začala sobota jako každý jiný den. Jak by taky nevždyť byla doba žní a rolník Josef Duda obhospodařoval 6 hektarů orné půdy. Po období dešťů bylo třeba co nejdříve sklidit. Klasy už češkly a každý den se teď počítal. Celá rodina vstala brzy ráno. O událostech předchozí noci neměli nejmenší tušení, dokud se 12-letá dcera Marta nevrátila ze sběrny mléka. Rozčíleně líčila všechny novinky, že je ve vesnici spousta německých aut a v hospodě se střílelo. Nedokázala povědět, kdo všechno zemřel, ale jedno jméno přece uvedla – Izidor Mokroš. Věděla i to, že jeho tělo nebylo jako jediné převezeno do Těšína. Půjdu se tam podívat, prohlásil Josef Duda odhodlaně. Nechoď, nabádala ho jeho žena Emilie. Ještě se k něčemu připleteš. Máš pravdu. Přisvědčil Josef po chvilce váhání. Půjdu raději robit na podlesí. To je rozumné, oddechla si Emilie. Později, když se mezi sousedy začalo proslýchat, že to Němci nenechají bez odplaty a že se bude v Životicích střílet, se snažila Emilie manžela přimět, aby odjel k jejímu bratrovi do Horních Bludovic, tedy za hranici protektorátu. Josef odmítl. Co bych někam jezdil, vždyť jsem nic neudělal. V tomto rozhodnutí ho nezvyklala ani návštěva Olgy Mokrošové, která přišla vyřídit otcův vzkaz. Na zítřek bude tata potřebovat vašeho koně, tak s tím máte počítat. Josef ani jeho rodina v té chvíli ještě nemohli tušit, k jak hrůzné činnosti bude kůň zapotřebí. Vyšetřovací mašinéra jela od samého rána na plné obrátky. Jako svědci byli předvoláni Heinrich Mokroš a František Pavlas, kteří měli podat vysvětlení, z jakého důvodu opustili místo činu krátce předtím, než započala přestřelka. Podezření ze spiknutí z partizány se však nepodařilo prokázat a tak byli oba propuštěni. I hned po nich byli vyslýcháni oba členové Landwaše, kteří měli předešlou noc hlídku. Josef Holeš se coby držitel Volkslisty upínal alespoň k nějaké naději. Za to stolař Josef Vološek, druhý člen hlídky, který Volkslistu odmítl a zachoval si polskou národnost, odcházel k výslechu do bývalé školy s hlavou sklopenou a strnulý strachem. Vrátil se naprosto zdrcený a sousedovi se svěřil, že už asi dlouho nepožije, protože Němci mu vyčítají, že v noci špatně hlídal a nese tedy na tom střílení vinu. Vysvětlení podala také nepřímá svědkyně Zofia Mokrošová, čerstvá vdova po zastřeleném Izidorovi. Šla jsem spát kolem 11:30. Už jsem spala, když najednou slyším střelbu. Chtěla jsem tam jít, ale byla jsem zamčená. Slyšela jsem nářek postřeleného, ale nepoznala jsem ho po hlase. Měla jsem hrozný strach a zůstala jsem raději sedět pod tmě. Po střelbě přišli dělníci ze statku, už svítalo. Odemkli mi. Teprve pak jsem viděla mrtvého manžela. Výslechy pokračovaly celé dopoledne. Po jejich skončení velitel zvláštního komanda Guido Makvič zavelel k odjezdu do Těšína, aby odtamtud podal hlášení svému katovickému nadřízenému Tumlerovi a vyžádal si jeho souhlas s odvetnou akcí. Ještě před odjezdem však vydal další příkazy. Hans Riedela, zástupce Amt z komisaře, pověřil sestavením seznamu občanů Životic, kteří nemají Volkslistu. Sattlerovi nařídil, aby od Riedela seznamy převzal a aby na 10:00 večerní svolal všechny členy Landwaše, pochopitelně s výjimkou těch dvou, kteří včera tak špatně hlídali. A Mokroš dostal za úkol, aby na zítřek sehnal koně k odvozu mrtvých. Starosta se ihned pustil do práce, jako první poslal svou dceru Olgu k Dudovým. Věděl tedy. Varování však od něj nepřišlo ani jedno. Blížíme se k tragédii a čas se nachýlil, takže to všechno nás čeká příště. Tyto metody a to vše další si zaslouží opravdu pozornost jednak ve sledování toho, co se děje na Ukrajině, co tam od roku 2014 provádí provádí silové jednotky pod velením ministerstva vnitra Ukrajiny, čili pod velením fašistické chunty. Co tam provádí vůči civilnímu obyvatelstvu a co tam prováděli vůči civilnímu obyvatelstvu od roku 2014 jenom proto, že se jim nepodvolili, když oni si začali vydávat různé typy genocidních a fašistických zákonů. Je potřeba se nad tím vším zamýšlet, protože to jsou, jak je dnes moderní, užívat jasné signály, kdo je kdo. Jsou to jasné důkazy o spolčení, o kolaboraci naší vlády a velké části našeho parlamentu s nacisty a fašisty. Zneužívání veřejných prostředků, čili peněz občanů této země k financování nacistických zájmů realizovaných na Ukrajině. Je to otřesné. No a je potřeba to všechno vidět i v rámci toho přepisování těch dějů, protože Američané opravdu přišli vytvořit záchranné odchodné koridory pro ty všechny mokroše a pro ty všechny gestapáky, SSáky, pro příslušníky Wehrmachtu, pro kolaboranty, vlastizrádce, udavače. A pro všechny, kteří tedy fandili tomu, že Třetí říše bude pro ně nová budoucnost. Tak na to nezapomínejme. A opravdu se snažme udržet si čistou mysl a nenechat se zblbnout tou jejich debilizační propagandou. Mějte se krásně, zítra se na vás budu těšit s e-show v 17 hodin a potom v 21 hodin u pokřivených zrcadel. To je vše, od mikrofonu se loučí ze studia Midgard, tak jinak než Petr Václav.
Padají síly, ale není kam se vnout. Nedá se spát, ani zapomenout. Mám pocit, jako bych měl duši soceli, že mé jizvy ani slunce nescelí. Není kam jít, i když by bylo na čase. Ještě není tma, smívá se. Svůj pocit lidství jsem nechal někde v polích, jako by za vším, co je krásné, bylo něco, co bolí. Přišel mi dopis, tak milý samý cít. Napsala prostě, co měla na srdci. A já už ani nevím, jestli poznám pohase. Ještě není tma, ale zpívá se.
Viděl jsem Londýn i Paříž pozdě krán. Šel podél řeky až k břehu oceánu. Padl jsem na dno světa, níž než umím říct. A v lidských očích už nehledám vůbec nic. Jakoby pravda byla vadou na kráse. Ještě není tma, ale smívá se.
Na svět a zemřu, aniž bych chtěl. Všem se zdá, že se hýbám, jenže jako bych otupěl. Jen stojím a myšlenky mi běží buchvíkem. Už ani nevím, před čím jsem utíkal. I modlitba mi zní jen jako vítr ve vlasech. Ještě není tma, ale smívá se. Ještě není tma, ale smívá se.